Uyanıp turgan gezdi ay hayaha uluk gövdem. Olmaydı attın basın erikken men. Özüm degen adamga kalık edip ayan bayak jüreğin jolup bergen. Алғыс осындағы ағайынға ақында ардақтауды құрып көрген. Айтысынан ақшасын аямастан ақсарайға алшаңдап кіріп келген. Бабасының мұрасы өлмесін деп баласының аузынан жырып берген айқай аға. Әсем ау төксең маған шуақтар ай, жаныңа жақындар ем жырақтамай. Астананың суығы жаман деушет, аязды көрген қыстың бірақ талай. Бірде Семей ал бірде Астана да аман есен жүрсің бе құлап қамай. Көрімірі секілді қарағымау бір орныңда қойдың қой тұрақтамай. Ал енді қарсылас пен сынасасың, қимылдасаң әрине қырасасың. Жарқынбектің балзы болған кезде мағанда бөтен емес құдашасың. Егарыс түзде жортқан көк бөреді, көк бөрі тек өзіне серт береді. Қазақтың бір мақалы білесің бе, біздерге байланысты боп келеді. Құдашадан құр қалған сорлыларды біздің халық тым қатты жеп көреді. Әсемжан қазынаңнан айналайын, бұл жолы құр қалдырып кетпе мені айқай аға.
Шығар ел мұратын өнеге үлгісім бол ұрпағына тараған Бәйдібектен бергі затын. Наурыз бен облыстың тойын қылған көңілден қонақ келсе көл қылатын. Ағайын қасиетіңнен айналайын, сіздер ғой шығаратын ердің атынай. Семейден кетіп қалдың неге сен деп айтқанын қарамына жақсағаның. Ауылда туып сыртта өмір өткен қазақта барған шама қасқадарын. Олардың қайсы бірін көріп едің ұмыт қып туған жерін тастағанын. Туылған Алатауда елбасыңыз арқаның төрінде отыр Астананың. Көз көрген жақсылықтан үлгі тұтып ойымды дұрыс шығар қостағаның. Еліме мәртебе ғой туын ұстап өрінен қоныс депсем Астананың ай. Біз жақта шықпай дүйден қыс күндері, демалыс қызым меттен тыс күндері. Оң түстік бар жаңалық сіз жақ деген, басыпсыз жазға қадам күштілгері. Көктемнің хабаршысы жеткеннен соң, осында ағылыпты құстың легі. Ал суық астанада азаймай тұр, демінен сезіледі қыстың лебі. Арқа мен Алтай донша жаңалық жоқ, ақ тонын шешпей жатыр үстіндегі. Ай, қонақ боп кеп жатқанда Қаратауға, бұлбұлда ел даузыма қаратамба. Алдыңа екінші күн қайта шықтым, жұп болып бегарыстай Қаратанға. Қаратам құда аша деп қырындайды, мен мұны маңайыма жолатамба. Құралақан қалдырып кетпе дейді, мен сыйлық әкелгендей таратарға. Қолдарын құрбе екерге қайтпау үшін, не салу керек екен алақанға. Ай,
әсемжан сөзін түйдек төгетіндей, өлеңі лег-легімен келетіндей. Астана әлі тонын шешпеді деп, жаңалық айттың бізге сенетіндей. Ол жақта бір сен қағып жаурап жүрсің, Астанаң аса суық боп отыр ғой. Құдашамыз суықты сылтауратып, құшағыма құлайын деп отыр ғой. Айтыста ақын деген бар атағым, сөзімді қажетіме жаратамын. Қолыма өзі келген құдашаны қалайша басқаларға талатамын. Алақанға не салу керек дейді, сен оған қам жемеші балапаным. Қолыммен бұрымыңнан бір сипасам, ар жағын өлеңмен ақ таратамын. Қолыңды тарт демесең болды маған, керегін өз ақтап адалақаным. Айқай, ай,
шығады сұғанақтық міні қайдан, жақсы ғой боп кетпесе ұлы майдан. Жарқыннан кеше әрең құтылып ем, басында бір тал шаш жоқ мұжыр айған. Қысық көз мына бәле қайдан шықты, шүйіріп мұрның көпке тұжыр айған. Қолдарым өзі тауып алады деп, шығардың аяғасты мұны қайдан. Салу онша жақсы әдет емес, құдеке қайтқаның жөн бұлыр айдан. Ойпырмай өзі іздеп тауып алар, көз бармет қолыңда да сығыр айған. Ай, ақындар айтыспайды ермек үшін, айтады жақсылықты термек үшін. Елдің ел болуына үлес қосқан, ерлерді жырға қосып бермек үшін. Асанбай ағамды да айтайыншы, қалтырған облысыңа өрнегісін. Запарық ипподром бәрін салып, нақтылап дәлелдеген ерлерісін. Бұл бірақ компартияға ұнамады, жесе де қарапайым ел жемісін. Осылай түрменнің де дәмін татты, ұлтына қылған адал еңбегі үшін ай. Бигарыз әзіл менен жарқырады, жетем деп маған қарай талпынады. Келсең кел айтыс қонда көшейін мен, несіне әсем бұдан тартынады. Суығын астананың сөз қылдыңыз, дейсің бе мені содан қалтырады. Кіргісі кеп отыр деп құшағыма, ойлары сағаладай шарқырады. Мен сенің құшағыңды нағылайын, тұрғанда шәмшағаның алтын әні. Төрінде оңды үздіктің үш күн болды, бақыттың құшағында шалғығалы. Ай,
құдаша елтейді екен әнің адам. Бүйірден оғаттың ау тағы маған. Қолыңның көзі бар ма деп айтасың, арымға баламашы оны жаман. Бегарыс арманына жетсекен деп, тілеулес қалқымыздың бәрі маған. Қолымның көзі болу міндетті емес, көңілдің көзімен ақ тауып алам. Шешіліп кей кездері тұсауымда, белгілі қияндарға ұшарымда. Бақыттың құшағында шалқып жүрсің, жатырқамай біздің де түсі ауылға. Өйткені айтарлықтай айырма жоқ, бақыт пен бекарыстың құшағында. Айқай, ай, айырма жоқ екеудің құшағында. Қадамыңды келмейді тұсағымда. Оңтүстіктің қай жерін айтсаң дағы, жарайды рухани күш алуға. Қазығұрттан бастасам кеме қалған, Нұх пайғамбар тынысын терең алған. Сарағаштың суының шипасы бар, дертіңді жазатұғын белең алған. Сыр бойын жайлап отыр мақтаралым, шалқыған шардарам мен мақтанамын. Тоғыз жолдың торабы болып отқан арысқа алғысымды ақтарамын. Шырайлы төле би мен түлкі басым, қарға ұнаған түлкідей құлпырасың. Сайрамда сансыз бабым жатқаннан соң, соларға сай болуға ұмтыласың. Үш жүздің басын қосқан орда басы, бөлікте оған деген ел бағасы. Қазақтың қандығының бесігі еді, созақтың қазыналы кең даласы. Құлпырса Бәйдібектің құба белі, би билеп Божусанды тұрар еді. Кентауды Қаратаудың тәжі деген, аузы Әуезовтің дуал еді. Құдайым отырарға күлім қаққан, әйгілі Әл-Фараби ғылым тапқан. Қас батыр Қайырханның мекенісің, Шыңғысты Алтай бойы шырылдатқан. Жүз жерден жанымызға салсын қайғы, оңтүстік ешкімде де жаусынбайды. Жүрегіміз отан деп соққаннан соң, жігеріміз құм болып жаншылмайды. Шымкент аман болса, Қазақ аман, тірлігің алға қарай аршындайды. Түркістанда тайғазан тұрған кезде қазақтың несібесі таусылмайды айқай аға. Айтайын өткен үстен анық бір ой, жұрт қазір дәмді сөзге дәніпті ғой. Басымнан бір сипа деп жарқын бектей жездең саған еркелік танытты ғой. Шарапатың тиген ау сол жездеңнің жерге жағы қарайып қалыпты ғой. Шығардың безделердің бәрін айға, құдаша бұл құданы танымай ма? Жезден сені қайыққа мінгізем деп бал қосқандай бөсті ғой сары майға. Жарқынбекпен жүргенше менімен жүр, құдаша алыс бармай оны дойла. Таз жезденмен қыдырып кетсең егер, мына жұртың күлкіге жарымай ма? Әжептеуір абыройы бар ақынсың, өзіңе сөз келмейтін жағын ойла. Жарқынбекпен қыдырған абырой ма, бекарыспен қыдырған абырой ма? Айқай аға, ай,
айтпадың ғой даналы ғой, мен сізді деп жүрушем саналы ғой. Абырой таппайсың деп Жарқынбекпен айғайың құлағымды жарады ғой. Несіне ол байғұсты төмендеттің, естісе көңіл оның қалады ғой. Менімен қыдырғаның абырой деп өзіңше айтып кеттің жаңа бір ой. Ешкіммен қыдырғалы жатқан жоқ қой, құдеке қойсаң шенді болады ғой. Жамандап Жарқынбектей жездемізді, ал өзін мақтап-мақтап алады ғой. Әсемді көндір алмай қыдыруға амалы істемеген қамады ғой. Осының бәрі өзінің осалдығы, әйтпесе бір амалын табады ғой. Несіне Жарқынбекке күліп тұрсың, сенің де жетіскенің шамалы ғой. Ай, оңтүстіктің сен едіңіз, белгісіз жеңбесіңіз жеңеріңіз. Айтысып кеше ғана Мұхтар менен белгілі болды біраз дерегіңіз. Балақты санға дейін түріп тастап үйіме әрең кірдім деп едіңіз. Су басып жатқан кезде үй жайыңды әсемге келіп отыр не дегіңіз. Кеп тұрса суға жүзгің үйіңе қайт, ол жаққа қатты қажет көмегіңіз. Дәл қазір әйеліңе керек боп тұр әсемге көрсететін өнеріңіз. Ай, әмір бердім ақтарыл деп оңтүстік айтылмаған қатпарым көп. Кешегі домалақтай әзанамыз көненің бізге жеткен дастаны боп. Төле би сөйлеп кетсе хан тосылған, осында елге жамау қарттарым көп. Тәушендей ақын апам өтті кеше, өлеңін көңілімде сақтадым көп. елден ерте кеткен бекзаттарын қалады батыр ұлдың атпалы боп. Ағайын осы менен аяқтайық, жырладым ай жұлдызым аспаным деп. Оң түсті қайты ұсың бар біз айтпаған, көтеріп көкке сені тастадым кеп. Айтсақ та қанша мақтау ұлайықсың, шығарып жоқтан жорға жатқаным жоғай.
Үйіңе бер деймізің адал көмек, келеме топан суға шамам демек. Суға қарап отқанда не қыламын, оның тілін білетін маман керек. Өзіңді ертіп барсам ал құдаша, тіршілік жасамас пем содан бөлек. Өйткені үйдің суын шығаруға септесетін бір екі адам керек. Құдаша жанымызға медет болды, айтысып құдасы мен әлек болды. Жарқынбектен айырмаң шамалы деп, қайдан жинап алғансың деректерді. Құданы таз жездеңмен салыстырып, құдаша бұған қандай себеп болды. Қорлаудың талай түрін естіп едім, ал бірақ мына қорлық бөлік болды. Асқарға өзіңізді аулақпын бөтен ойды топшылаудан. Жақсылық тура келіп жатсын алдан. Құдаша қарымыңа ризамын, аузымдағы сөзімді қақшып алған. Бір серпілтіп кеттің ғой ел көкейін, қыран құс секілденіп қасқыр алған. Ағайын сахнаңдан аттанарда, жақсылық жұқтырайын жақсылардан. Әсемнің алақанын бір қысайын, Жарқынбектің басына шаш шығарған. Айқай ағай!
Бұл сайысты бастаған Бегарыс Шойбеков Түркістан. 10-10-10-19-49. Әсем Ережеқызы Шығыс Қазақстан. 1-9 қалғаны 10-49.